osobne je každá zmena veľmi ťažká, či už len jeden tréner. Nie je to, že tam začne niečo individuálne vymýšľať na to, aby sa možno v jednom zápase zviditeľnil. Čiže človek nikdy nevie, kedy je ten zápas v národnom týme posledný.
Ak by sa pretláčali maskoti Harvey a Kamko, tak na koho by si stavil?
Celý svoj majetok na...
Zatiaľ, čo niektorí hráči okolo 30-ky asi končia s hokejom, tak iní zrejú ako víno. A to je presne prípad nášho dnešného hostia, ktorý zaznamenal svoje najväčšie úspechy až po 30-ke. No a sme radi, že v Gólu z bufetu môžeme tento raz privítať. Sama Takáča, sama vítaj.
Ahoj.
Tak je to po 30-ke naozaj tak, že si tie najväčšie úspechy zaznamenal minimálne teda na klubovej alebo reprezentačnej úrovni. Prečo tak neskoro?
Tak ja si ani celkom nemyslím, že to bolo po 30-ke, to bolo vlastne celý čas, len možno som nebol takto na očiach, alebo nebol som v tom reprezentačnom týme, takže ale aj myslím si, že aj predtým tie sezóny boli fajn, aj úspešné, takže teraz sa na mňa možno tak pozeral, lebo možno tie najväčšie úspechy prišli okolo 30-ky, ale neviem, čím to je, alebo teda viem, čím to je. Je to každodennou prácou od malička, kde som išiel vytrvalo stále za svojím cieľom, alebo proste robil som veci, ktoré som mal možno navyše. A vlastne to ovocie prišlo u mňa možno trošku neskôr ako u iných hráčov.
Ale preto len ťa našli teda a hneď z toho bola teda bronzová medaila na olympijských hrách, čo je asi určite najväčší úspech.
Áno, tak niekedy to je aj o tom, že človek či tú šancu dostane a potom či sa jej chopí, alebo je ťažké sa dostať niekam a ešte ťažšie sa niekde udržať. Hej. Čiže nevyšiel v podstate prvý turnaj, na ktorý som bol zavolaný tým, že možno tá športová forma bola v tej dobe na vysokej úrovni a potom neskôr sa mi to vrátilo.
Samo ja chcem povedať takú na začiatok ľuďom, že Mareko, my sa o tom bavili, máme tu prvého slovanistu, keby nám chcel niekto nadávať. A druhá vec je, že to je taký paradox, že vlastne tá covidová sezóna, keď všetci boli v nejakom napätí, veď aj bol si v tej bubline, tak pre teba to bola taká životná sezóna, lebo ten ročník, keď si tak zoberiem, ja som si pozeral tak štatistiky a všetko, ja si nespomínam na hráča, ktorý by mal proste dva také výborné turnaje, bronzovú medailu a prišiel z ligy, že vlastne.
Áno, tak ako hovoríš, tá covidová sezóna mne hlavne, chvála Bohu, ten covid nikoho nevzal z rodiny alebo zo širšej rodiny, priateľov a tak ďalej. A dal mi, čo sa týka po pracovnej, teda športovej stránke veľa, lebo fakt nebyť covidu, asi by som sa na olympiáde nepredstavil. Takže chvála Bohu, to pre mňa takto vyšlo. A áno, tie turnaje mi celkom vyšli, ako vravím, že v daný moment bola tá športová forma dosť vysoká a ťažil som z toho a som rád, že to tak vyšlo.
Dať gól v reprezentácii je vždy obrovský úspech, už vôbec sa tam dostať. Potom dať ten gól na olympijských hrách, tak to je skvelé a dať ho v takom zápase obrovský, kde sme porazili Švédov, neviem, koľkokrát sa nám to vôbec podarilo.
Teraz si nie som istý, ty si tam bol si tam a ja si pamätám, jak som na to pozeral a samo bol jediný, kto sa tešil. Tam sa v hale nikto netešil, lebo nikto nevedel, kde je puk.
Ja som vykrikoval, tiež som komentoval pre rozhlas vtedy, takže to asi možno bolo počuť. Ale v každom prípade teda, ako si ešte spomínaš, možno na túto jednu situáciu, ale celkovo na ten turnaj.
Tak áno, tak v prvom rade a každý gól teší, či to je v reprezentácii, v klube, alebo kde človek rád strieľa góly, stále keď dá gól, tak je to pre ňo fajn. A áno, dostať sa do reprezentácie, to je niečo výnimočné, čo sa nepodarí každému hráčovi, čiže ja som tieto veci s pokorou prijal a fakt streliť gól na olympiáde, ako vrajím, pre mňa už bola veľká vec sa tam dostať a akceptoval som aj rolu, že som začal na tribúne a tešil som sa, že vôbec môžem byť na takom podujatí. A chvála Bohu, to padlo v dôležitý moment Švédom v súboji o bronz a bol to dosť dôležitý gól, čiže tá radosť bola veľmi veľká. A áno, ten gól nikto neoslavoval a ja som bol taký, že videl som ten puk ísť do brány, ale tiež som bol taký neistý, či sa tešiť alebo netešiť sa, lebo nechcel som vyzerať ako hlupak, že sa teším, ale tak chvála Bohu to tam padlo a A vravím, bol to veľmi dôležitý gól a možno môj zatiaľ najdôležitejší v kariére.
Tam celá tá sezóna, keď sa na to pozerám, ja som pozeral aj tie body, že vlastne ty máš tuším 28 zápasov za reprezentáciu, 21 bodov, že aj to je také výnimočné, keď si to zoberieš, že si hráč z ligy, že vlastne že to nebýva až také obvykle, že proste, že by mal človek toľko bodov, že je to možno tým, že tá reprezentácia ťa viac vyburcuje, alebo viac ti sedí ten štýl Craiga Ramseyho?
Môže to byť aj tým, že ten štýl mi viacej sedí, ako ja som aj veľakrát hovoril, že proste pri týchto zápasoch alebo títo súperi, kde nie je vlastne čas na nič, hrať proste len jednoducho, nad ničím nerozmýšľať nejak extra, nechceť vytvoriť niečo navyše, tak mi to vyhovuje a snažil som sa strieľať čo najčastejšie, alebo nebol možno čas ešte robiť niečo navyše, tak prišla tá strela a padlo to tam, ako na majstrovstvách tie góly boli také z kategórie šťastných, takže to je možno vec, ktorá mi vyhovuje.
Áno, dal si gól aj Kanade, prehrali sme Francúzom, myslím, a Švajčiarom, ak sa nemýlim, na tých majstrovstvách sveta. Máme vždy takú rubriku v tejto relácii, že sa pýtame hráčov na ich najpamätnejší gól z bufetu. Tak keď si to už načal, tak tvoje bol aký?
No tak tie z bufetu boli asi tiež na majstrovstvách sveta, lebo pamätám si, v Kanade to bola presilovka, prihrával som krížnu prihrávku, si to tam sklepli, Švajčiarom to bola strela, ktorá išla od brankára do ich obrancu a do brany. Tiež s tými Francúzmi to bola taká len skruma, že som to backendom z otočky vystrelil a padlo to tam, takže tie góly boli asi všetky tri také kvázi z bufetu. Ale neviem, no musel by som ešte fakt zaloviť v pamäti, že kedy boli také, ale tieto sa dajú určite označiť ako tie z bufetu.
Ja by som hlasoval asi za ten kanadský, lebo bol naozaj veľmi sympatický moment, by som to nazval.
To máš tak spojené, že začiatok kariéry v reprezentácii mali skoro rovnako 17-ročný Juraj Slavkovský a 29-ročný Sabo Taka, že ste tak narovnako, že tiež si to možno vnímal, že proste prišiel úplný bažant, ktorý bol najlepší strelec na tom turnaji a ty si prišiel, čo si bol tiež asi nervózny z toho, aj keď si skúsenejší hráč?
Áno, jasné. Tak v podstate sme boli obidvaja nováčikovia, teda Ďuro už mal jedny majstrovstva rok predtým, čiže on už bol stálica, dajme tomu. Áno, pamätám si ten stres a nervy. A predsa to bolo niečo nové pre mňa, iný level zápasov a tak ďalej, čiže ja som si to vôbec neužil. Bol som v úplnom strese, pamätám si, a ako vrajím, snaď akože neskôr si to uvedomím, čo sa stalo a užijem si to aspoň tak.
Ono to zmenilo v tvojej kariére to, že dovtedy sme ťa asi nevnímali ako strelca a bodového lídra týmu. V Poprade si mal si najviac 37 bodov. No a po tých majstrovstvách sveta si vlastne prešiel teda až do Slovana, kde už s tebou sa počítalo ako s top útočníkom tých prvých dvoch lineách bodovým lídrom. Takže práve to bola tá ako keby zmena v kariére, práve tá reprezentačná účasť?
Nemyslím si celkom tak, že by to tak bolo. Akože keď sa pozriem spätne na kariéru už od mládi a tak ďalej, tak tie čísla som už od dorastu alebo od žiackých časov mal dosť vysoké.
To ti presne poviem. V doraste totiž mal 91 bodov. Jedno preto hrali sme proti sebe asi 3 zápasy, ale Ružinov vyhral 10-5. Ja som mal minus 1 v tom zápase, netuším, čo sa stalo.
Prehral hádam Ružinov, nie?
Ružinov vyhral 10-5 a mal som minus 1. To nie je ani možné.
Ja tak zbačal, to ja si nepamätám.
Ale mal si 2 ačka vtedy, to si pamätám.
Tak áno, aj v tom Poprade boli produktívne sezóny. Potom som vlastne odišiel akože dosť mladý do zahraničia a tiež v tom Francúzsku som vyhral asi ako jediný Slovak produktivitu. Neviem, možno Slovak, Čech, neviem vôbec tieto veci, ale čiže aj tam tá produktivita bola dosť vysoká. Potom som sa vrátil do Popradu, áno, tam boli tie sezóny plus minus tých 35-40 bodov, ale nikdy som nebol, že strelec. Stále som bol väčšinou, že som mal viacej nahrávok, alebo viacej ma stále bavilo vytvárať tie šance pre druhých. A potom áno, jasné, tie očakávania sú zrazu vyššie, že prídem a dám 30 gólov, čiže to nie je úplne až tak, ale áno, hral som s vynikajúcimi hráčmi na Slovane, s Harrisom, s ktorým som si veľmi rozumel prvý rok, to bol buď Rasťo Gašpar alebo Jona Jeskelainen, kde sme boli akože produktívni, celá linea, celá presilovka, takže tie body sa lepia, hej. možno to tak ľudia brali, ale ako vrajím, stále som mal nejakú produkciu, ale za top strelca sa nepovažujem.
Ešte ti poviem jednu pikošku, totiž Samo hrával v týme, minimálne v doraste, ale asi aj za žiakov, s Marekom Marušiakom. Úplne vážne. My sme hrali proti sebe jeden zápas, proti svojmu menovcovi. My sme možno rodina z 15. kolena nejaký prepojený. A vo vzájomnom zápase sme sa nechali vylúčiť. A v Poprade prehrali sme teda 0-3, ale nechali sme sa vylúčiť. A bol dosť zmetený ten pán hlásateľ, ktorý vylúčil za hrubosť Mareka Marušiaka a potom Mareka Marušiaka. Tak sme sa tak len potom smiali. A inak býva v Bratislave teraz, takže sa ho stretávam v Ružinové, paráda. Čiže to bol tvoj spoluhráč.
Keď to tak na tým rozmýšľam, Samo, že vlastne ty si prežil najlepšiu sezónu síce v covide, ale psychicky, že aj ste vyhrali titul, aj si vyhral bronz, aj si na majstrov sveta si hrali štvrťfinále, skoro ste postúpili cez Finov. A potom rok na to prišla táto sezóna so Slovanom, ktorá je podľa mňa, že keby si bol na liekoch, tak sa ti nikto nebude čudovať.
No je to tak, ten rok 21-22 bol fantastický, čo sa týka, ako vravím, či hernej stránky, klubovej reprezentácia, prišla rodina, narodil sa mi syn, druhé dieťa, doma všetko klapalo, čiže ako vravím, tá pohoda bola všade a to sa potom odzrkadluje aj na ľade. Samozrejme potom sezóny na to so Slovanom, či už minulá alebo táto, nedopadla tak, ako by si všetci predstavovali a hlavne ja, takže áno, hlavne po tejto sezóne som bol taký, že fakt som rozmýšľal a nechápal som, že čo vlastne robím zle, alebo čo je zle, že to celé takto dopadlo a hlavne už teraz sa pozerám dopredu a verím, že ďalšia sezóna alebo tá budúcnosť bude oveľa lepšia a možno budem súčasťou aj tej.
Už si aj spojený so Slovanom? Lebo viem, že tam bola nejaká opcia tímová.
Áno, no ešte zatiaľ nie. Stále čakám na ich rozhodnutie. Je to do konca apríla, takže rád je na nich.
Ak by sme si rozmenili túto sezónu ešte nadrobne, tak musíme hovoriť o tých výsledkoch. Boli ste dokonca aj predposlední, čo si myslím, že Slovan určite nepatrí na takéto pozície vzhľadom na rozpočet možností a jednoducho na históriu ako takú. Paradoxom ale je, že počas sezóny sa dvakrát menili tréneri, čo tiež si nemáme tam v Slovane, kedy bolo, že počas jednej sezóny sa takto veľmi rýchlo tí tréneri menili. Začal Pardiak, potom prišiel Ružička, ktorý bol...
sa menil.
Áno, samozrejme ešte tak umrtie pána Hrubého určite tiež zanechalo nejakú stopu, takže naozaj ako keby všetko, keby sa zosypalo na ten Slovan.
Áno, tak je to veľmi ťažké. Pre mňa osobne je každá zmena veľmi ťažká, či už len jeden tréner, nie to ešte dvaja, manažer a tak ďalej. Čiže ja tieto zmeny moc nemusím a vravím, táto sezóna ma možno stala viacej psychických síl ako fyzických. Čiže bolo to dosť náročné. A verím, že už sa to akože do budúcna nebude opakovať, alebo teda dúfam, že v týme, ktorom budem hrať, sa tieto zmeny nebudú diať, lebo nie je to vôbec príjemné a potom človek či chce, či nechce, tak niekedy ho to dobehne v tej sezóne.
Napriek tomu Strednému Moremu som ste mali dobrý záver v základnej časti, veď dostali ste sa do prvej šestky. Kto by to povedal v decembri, že budete vyhrať prvú šestku?
Ako tak, ja som tomu veril. Ja som taký optimista
okrem
stále.
Iného, ako
ja,
to som,
ja som tomu veril, že tú šestku stále urobíme, aj keď už to vyzeralo, že nie. A nakoniec z toho bola peťka. Áno, tak po trénerom Moremu sme išli herne aj výsledkovo hore. Takže bolo tam aj úsek, kedy sme hrali veľa zápasov doma, lebo tá prvá polovica sezóny my sme hrali všetky zápasy skoro vonku. Nehovoriac o tom, že sme cestovali tie dlhé trate na východ a to sa tiež podpísalo na to, kde sme v tej tabulke boli. A potom sa to, chvála Bohu, otočilo k tomu lepšiemu, len stále som veril, že tú formu si dokážeme preniesť do play-off, ale bohužiaľ sa tak nestalo.
Samo, ja mám také dve ťažšie otázky. Jedna je taká, som sa o tom bavil so Sercom a hovoril som, že chudák sam, aj Serco, že chudák Samo, lebo to aj ja ťa tak vnímam, že ty si príkladom na lade, že ty si skôr introvert, že nie si taký, aj keď si sa asi v tom už zmenil, ale nie si až taký vokálny líder aj v tejto. A to mi je Sercovo, že tam sa obmenil celý tým a teraz tam ostal ten Samo sám a tam má nejakých nových importov, nových Slovákov, že ja som sa ma ani nečudoval, že mal z toho oponú hlavu, že asi to tak bolo, nie? Že keď bol Serco zranený.
Áno, no, tak jeho výpadok bol citeľný. Takže vtedy prišiel asi tréner Ružička a vyťahli Míra Preisingera z krídel ako Bratislavčan a ako kapitán krídel bol vlastne kapitán aj u nás a takisto nie sme ani jeden, ani on, ani ja možno takí vokálni lídri. Takže potom sa to jedným zápasom, tuším po zápase v Michalovciach zmenilo, čiže dali to C-čko dočasne mne a tak snažil som sa byť aj ten vokálny. Ale predsa len radšej ja idem tým vzorom, ako je pracovná morálka a tak ďalej. Veci, ktoré môžem nejak ovplyvniť, aby tí hráči si zobrali príklad, ako to, že im budem hovoriť alebo takto. Samozrejme, keď môžem, stále rád poradím, či už mladším hráčom alebo tým, ktorí to potrebujú. A bolo to, chvíľu som videl, že nejaký tam impuls prišiel, ale potom znova sme sa trápili ako mužstvo, ale chvala Bohu, Serso sa vrátila, je to obrovská osobnosť, osobnosť Slovana, takže to nás tiež v tú dobu nakoplo.
Ešte mám jednu, že posunulo ťa to možno aj trošku tak mentálne, lebo ja si napríklad zoberiem takú vec, že Marek to pozná. Keď sme na reprezentácii, tak máme typy hráčov, ktorých voláme, keď sa prehrá. V Slovane to je taká Sersen, že keď sa prehrá, že vie sa, že ty teraz prídu.
A Serso bol aj po víťaznom zápase niekedy, inak robiť rozhovor.
Áno, aj
keď mal 8. zápas, možno iba
vtedy. Serso viackrát aj vyradal, že toto, že sme zavolali. A na takým tiež bolo vidieť, že už ho to niekedy znervozňoval, že aj toto bol asi pre teba taký posun, že aj s tými médiami tá práca, nie?
Áno, jasné. Stále je to ťažké robiť rozhovor po prehratom zápase a keď je ich viacej a keď ten tým nie je tam, kde by chcel byť, tak je to frustrujúce a je to veľmi, veľmi ťažké čeliť otázkam. Ale áno, samozrejme, všetko nás posúva. Každá situácia, ktorá sa takto deje, tak človeka posunie a verím, že som si z toho niečo zobral do budúcna, ale pevne verím, že tie zápasy, ktoré sa prehrajú, alebo tak, bude ich najmenej a nebudem musieť chodiť na takéto rozhovory, ale len po víťazných.
U nás v Extralege sme si zvykli, že už ťahajú ten tým najmä legionári. Ty si bol, myslím, medzi tou trojicou hráčov, ktorá bola v top 30-ke bodovania, čo je teda veľmi malé číslo, na to sme sa zhodli už v minulosti. No ale v každom prípade importi, ktorí teraz boli v Slovane, som nadobudol pocit, že neboli na také úrovni ako predtým. Spomenul si Harrisa Jaskelainena, výborných ofenzívnych obrancov, ktorí ste mali predtým. Teraz sa ako keby hľadal do konca sezóny nejaký import, ktorý by bol lídrom kabiny. Aj ty si to tak vnímal?
Áno, teda tak určite. Za mňa bol Harris najlepší hráč ligy. Bol to hráč, ktorý vedel strhnúť tých importov. Takisto svojou pracovnou morálkou a tak ďalej, čiže nikto si nemohol pri ňom dovoliť, že by niečo flákal alebo tak. Bohužiaľ odišiel a tento rok sa ten líder tých importov nenašiel. Menili sa, je to jasné rozhodnutie vedenia a tak ďalej. Menili sa, môj názor je ten, že keď sa podpisuje hráč niekedy v novembri, ktorý dovtedy nehral, tak podľa mňa je to hráč, ktorý špekuluje a ktorý je lenivý pracovať na sebe celý rok, len príde na tých pár mesiacov. Čiže možno aj nad tým sa treba zamyslieť, ale je to môj názor.
Ako vnímaš možno tú situáciu? Zase ste v náročnej situácii, lebo predsa len zomrel aj pán Rubí, teraz sa nevie, že či to úplne jeho dcera prebere, či príde nejaký nový majiteľ. Asi aj ty každý deň si s chalami píšete, alebo hľadaš nejaké informácie, čo vlastne bude.
Áno, táto situácia je veľmi ťažká, samozrejme. My to nejak neovplyvníme, ale tiež by som chcel vedieť, aká je moja budúcnosť a vedieť sa podľa toho zariadiť. Predsa keby som mal o 10 rokov menej, ja som slobodný, tak to možno človek až tak nerieši, len teraz, keď má človek rodinu, deti a tak ďalej a treba si zariadiť veci, tak je to o to ťažšie. Áno, sami nevieme, čo bude, neviem, absolútne nemám žiadnu informáciu, takže ostáva nám len čakať. Viem, že Slovan nikdy len tak nepadne, je to značka, je to prestíž a viem, že sa veci dajú dokopy a pohnú sa správnym smerom. Čiže je to len otázka času, že kedy to bude, ale samozrejme čakať dovtedy nie je moc príjemné.
Čiže predtým, ak sa možno ešte opýtame k majstra sveta k tej príprave, tak ja ešte mám jednu otázku, ktorú som vždy chcel spýtať a zabudol som. A je taká príjemnejšia, že vlastne ja keď ťa tak sledujem na ľadia, tak mňa strašne, veci, ktoré ma na tebe strašne bavia, že ak vieš získať puk a ak máš silné ruky v tých oslabeniach a tieto veci, ktoré vieš robiť, že áno, nie je to úplne taký level, ale toto vedel robiť Marian Hossa, že vlastne bol ten Marian Hossa možno taký tvoj vzor v tomto, alebo mal si nejaký iný vzor, ktorý ťa v tomto láka, lebo ty mi príde, že tie oslabenia ťa aj bavia.
Áno, tak Bavia ma tie oslabenia veľmi, dostávam sa v nich do zápasu. Možno teraz tento rok ani tie oslabenia neboli našou silnou stránkou, čiže vlastne už v druhú polovicu sezóny som ich ani nehrával, ale čo sa týka vzoru, áno jasné, tak hlavne ja si pamätám Mariana Hosu ako hráča 10 rokov predtým, než končil, alebo teda skôr, a bol to ofenzívny, viac menej ofenzívny líder a časom sa takisto nejak zmenil a bol obojstranný hráč, takže bol to samozrejme vzor, na ktorý som zliadal, ale nebol ten úplne top, viac som akože, ja neviem, Marian Gaborik bol v tom čase, ktorý sa mi páčil najviac z tých všetkých slovenských hráčov, ale mali sme ich strašne veľa. Ale pozeral som áno na všetkých, ale akože keby som mal vybrať jeden jediný môj vzor, tak to bol Joe Sakic.
Dobrý ráčik. To sa asi zhodneme. No a keby sme sa pozerali ešte v tejto téme do našej extra ligy, tak čakám, či povieš Arneho Krotáka, lebo ty musíš povedať vždy, keď si Popradu a teda to je
samozrejme, ikona. Samozrejme, to bola ikona od malička. Ale takisto, keď ešte som bol ešte menší, tak bol tam Peter Junas a veľmi veľa hráčov, ktorí hrávali v Poprade. Čiže jasne sa to stále menilo. Arne bol, dokonca som chodil do školy, hrával som s jeho synom, s malým Arnem, takže potom pár rokov na to sa stalo, ja neviem, to, že som s ním a s Matušom Paločkom hral v jednom útoku. 2 roky nám to trvalo, že sme spolu hrávali, ten druhý rok si pamätám, keď sme si sadli a tak ďalej, tak boli sme veľmi zohratý útok a bola radosť, si myslím, na nás pozerať.
Raz som bol na mediálnom turnaji, kde proti televízia vždy prišiel nejaký profesionál hrať a hral proti nám, tuším za Jojku, hráč taký čiernej prílbe a taký akože celkom nenápadný, ale mal fantastické korčulovanie, držanie puku a mňa to strašne štvalo, že tak ja mu ho idem napádať. No to bola najväčšia chyba, čo som urobil. Po celom zápase som bol úplne z toho frustrovaný a ak sme si podávali ruky, tak zistím, že to je Arne Krotak. Ja že, aha, tak to si mi rovno mal povedať, že na čo sa tu vysiluješ, takže áno.
Legenda, najlepší strelec, samozrejme, vynikajúci hráč.
A to sa asi zhodneme, že to je hráč, ktorý by sme naozaj dopriali titul, čo v podstate mu ušlo.
Áno, Poprada titul, to asi nejde k sebe.
Ale tak ja verím, že sa to niekedy zmení. Možno v budúcnosti, keby som tam pôsobil, tak hlavne vtedy.
Tému aktuálnemu by sme mohli, teda blížia sa majstrovstva sveta v hokeji, samozrejme veľká motivácia ísť do Ostravy, do domáceho prostredia. Zatiaľ sme teda v tom neoficiálnom predkempe, pred tým oficiálnym zrazom, ale už predsa len to nadobúda na také kontúry reprezentácie. Motivácia teda určite je veľká.
Áno, tak motivácia je stále veľmi veľká, keď ide o niečo takéto podujatie a keď človek vie, že tie pozvanky na ten zraz, alebo nikdy nevie, kedy je posledná, čo môže byť kľudne v mojom prípade, takže ja musím dať zo seba všetko, aby som sa dostal čo najďalej v tej príprave, a keď pozerám sa reálne na situácie, aká je.
Samo na druhej strane, že minulý rok dosť ten kad prišiel skoro, že nie, ty si tuším odhral len 2 zápasy a potom si išiel, že možno si aj potom riešil, že čo musíš zlepšiť, alebo čo je také, aby sa možno udržal aj tento rok, že dlhšie, aby si možno odhral viac zápasov v tej príprave?
Nie, tak takisto aj minulý rok som vedel, že vlastne hráči, ktorí môžu prísť z kvalitných lík alebo z Ameriky, bolo ich strašne veľa, takže ja som sa pozeral na to úplne, úplne reálne a vedel som, že tá šanca aká je, a snažil som sa takisto robiť veci, ktoré vyžaduje tréner, lebo to človeka môže posunúť ďalej. Nie to, že tam začne niečo individuálne vymýšľať na to, aby sa možno v jednom zápase zviditeľnil. Čiže ide o to robiť veci tak, ako si to vyžaduje realizačný tím, a oni si už potom nájdu typy, ktoré potrebujú, aby ten tím fungoval ako má.
Motivuje ťa to, že Craig Ramsey vždy nepozerá na tie mená, že napríklad keď spomeniem minulý rok, tak tuším Ferro Gajdoš a Vilo Čacho prešli úplne od tej prípravy až na majstrovstvá sveta, že vlastne že vždy tam nejaká malá šanca je?
Áno, samozrejme. Je to tak, dneska dokonca som sa s Kubom Minárikom bavil o tom, že keď on sa dostal na tie majstrovstvá, na ktorých sme boli spolu, tak začínal takto od začiatku prípravy a hovoril si týždeň, až nakoniec toho boli majstrovstvá sveta. Čiže áno, oni pozerajú na danú športovú formu a kto sa im bude páčiť, tak ten tú šancu dostane. Čiže toto je veľmi dobré na tom, a každý jeden hráč musí, musí podať zo seba maximum a bojovať sa o tú šancu.
Mňa padla mi paralela, ako keď skoro sa Boris Valabik dostal do finále Let's Dance tiež. Skoro na kolo pokračoval.
Ježiš, Boris Valabik, ktorý takto tancuje, tak dobre korčilujúceho, sama taká časť ti porovnáš.
Ale tak samozrejme, nebo. Tak určite ti budeme držať palce, aby sa ti to podarilo. Na začiatku teda ešte zápasy v Humennom, čo teda má už ten názov hrať repre zápas v Humennom, má taký kolorit zaujímavý.
Tešíš sa možno, že vlastne, že,
lebo je to zaujímavé určite.
Väčšinou to býva tak, že keď to býva v nejakom takom meste, že nebola reprezentácia, tak tam je okolo toho strašne veľký boom.
Áno, ja pamätám si, že teraz keď vyšlo, že to bude v Humennom, tak tie lístky sa predali veľmi rýchlo. Ja si myslím, že pre ľudí, ktorí tam žijú, to bude niečo špeciálne a dneska sme sa aj o tom bavili s chlapcami, je to pre nich niektorých ďaleko ísť na východ a rozmýšľali, že vlastne kto je z východu a tak asi som jediný ja, neviem, Boris Brínsko alebo kto ešte. A takže ja som sa dneska aj chlapcov pýtal, že keď vlastne tam budeme, že či mi vedia posunúť list, lebo budem ich potrebovať veľmi veľa.
Hujerov si.
Tak, no hlavne.
Čísla dvojciferné?
No asi dvojciferné čísla, hlavne aj kamarátov som akože volal, nech sa prídu pozrieť, lebo ako vrajím, človek nikdy nevie, kedy je ten zápas v národnom týme posledný, takže nech ma možno uvidia hrať aj za národný tým a takže tých listkov bude veľmi veľa.
Budeme to pozorne sledovať. Samo ešte máme vždy prípravnú rubriku na záver, ktorá v podstate koreluje s názvom relácie a teda očakávame na neúplne hokejové otázky, spontánne odpovede. Niečo podobné, ako keď si dal gol Kanade. No. Len v slovnom prenesení. Ale na úvod som si pripravil takú veľmi zaujímavú kvízovú otázku, ako podtatranec by si možno mohol vedieť, že koľko pliez je vo Vysokých Tatrách?
48.
85, to som bol prekvapený. Len tak som náhodou googlila, že to je veľké číslo, myslím, to sa musím spýtať.
Ako to musí byť veľké, aby to bolo pleso, vieš?
A nejak to neviem. Parametre som neskúmal, že aké to je veľké. No to ako keď vo Fínsku povieš, že bývaš pri jazere. No jasné, že bývaš pri jazere. Druhá, ak by sa pretláčali maskoti Harvey a Kamko, tak na koho by si si stavil?
Celý svoj majetok na Harveyho.
Aké najkomplikovanejšie slovo si sa naučil po francúzsky? Za tie 3 roky, čo si tam bol nejaký?
Couille de grenouille.
A aj to niečo znamená? Alebo...
Žabie stehienka.
Á, výborné. Do ktorého týmu NHL si sa vytvoril na hernej konzole?
Colorado Avalanche.
To je všetky, kto si v podstate prezradil. No a keď si teda hovoril o tom, že bol si chvíľu aj kapitánom, tak s ktorým hráčom extraligy sa najťažšie argumentuje pri rozhodcovskom polkruhu?
Nikdy som sa nedostal do takejto debaty, ale rozmýšľam.
Kto má taký najlepší presviečací talent, by som možno to ešte otočil.
Neviem, keby to bolo pri Bagu, tak poviem, že Mišo Sersen, ale, ale inak takto ma z hlavy nenapadne.
Mišo Sersena úplne akceptujeme. Samo ďakujem pekne, že si bol dnes s nami.
Ja ďakujem. Ďakujeme. Dík.